Labrīt! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 11 darba kārtības jautājumi. Ja deputātiem nav iebildumi vai ir jautājumi par jautājumiem, tad es aicinu uzdot. Ja nav, tad es aicinu balsot par darba kārtību. Nav, jā? Tad aicinu balsojumu, kurš par darba kārtību. Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par saistošo noteikumu precizēšanu, ziņo sociālā dienesta vadītāja Inte Rudbaha, lūdzu.
Labdien visiem klātesošiem. Par saistošiem noteikumu saskaņā ar vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumu bija jāveic precizējumi saistošajos noteikumos par pabalstiem pilngadību sasniegušajiem bāriņiem uz vecāku gadus palikušajiem bērniem. Viens no precizējumiem bija jāveic par tiesiskajā pamatojumu, izteikt pareizā redakcija par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā nosaukumā. Tad bija jāprecizē saistošo noteikumu vairāki punkti 6, 8, 10 un 15, jo jau otrā punktā bija noteikts, ka par bārens var saņemt šo pabalstus, ja, par tie bāriņi, par kuru ārpus ģimenes aprūpi lēmumu pieņemus Ventspils novada bāriņties. Un tas teikums Ventspils novada bāriņties ir tā kā dublējies vairākos noteikumus, un tas teikums tika izņemts ārā. Nākošais punkts bija par dzīvokļa pabalstu bāriņiem, un līdz ar to arī bija pieprasīt Ventspils novada pašvaldībai aprēķins par vienis starp dzīvokļa īrs un ar dzīves tēvs lietošanas saistības izdevums 100% apmērā, kā arī aprieķinot dzīvokļu pabalstu summu, tā jāierēķina visi likumā 25. Pānta otrajā daļā minētie izdevumi. Līdz ar to tas pabalsts bija jāaprieķina, kā vidusmēr izmaksā vienistāp dzīvoklis Ventspils novadā. Tad šis aprieķins, un līdz ar to bija 17. Punkts, precizēts, ka dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprieķinās saskaņā ar noteikumu pielikumu. Noteikumu pielikumā bija Ventspils novada finanšu nodaļa ir izrēķinājušos apmērs vidējos, kas ir novadā, un līdz ar to tas arī aprieķins ir pielikts klāt, pēc kā būs jārēķina šis pabalsts bārinim. Tas tā apmēram viss šīs lietas. Varbūt ir kādi jautājumi, jo pa tiem aprieķiniem es vēl tos nemācēšu tīri precizēt.
Varbūt ir kaut kādā Andrim
jādara? Mēs skaidrā naudā daudz izmaksājam pabalstus, ka tāda iespēja ir. Ja somēr ir cilvēki, kas arī...
Vispār ir pabalstus, jā?
Nē, skaidrā, jā, skaidrā
nauda. Vai tikai bāriņam?
Nē, vispār, principā.
Vispār ir skaidrā nauda mums ir, caur ir pastu noslēgts līgums, un jā, vairāk lielāka daļa tie pensionāri.
Kur vēl saņem skaidrā naudā.
Jā, kuriem arī pensijas klāt.
Bet caur pastu.
Caur pastu mēs skaidrā naudā. Jā. Skaidrs, jā. Mēs sūtam sarakstus uz pastu, viņi tad tur nosūta.
Jā, bet principā faktiski tas neiznāk skaidrā. Nosacīt skaidrā.
Nosacīt skaidrā, jā, pastu nodaļās izmaksā.
Jā, paldies. Jā.
Paldies. Vai vēl jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par šiem saistošiem noteikumiem. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, un arī nākšais darba kārtības jautājums, tātad sociālā dienesta vadītāja arī pa grozījumiem saistošajos noteikumos par pašvaldības pabalstiem. Lūdzu.
Saskaņā ar Sociālo izglītības un kultūras sporta komitejas priekšlikumu papildinās saistošos noteikumus par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem ar jaunu pabalstu veidu, kas būtu dzīvokļu pabalsts vientuļiem vecuma pensijas saņēmējiem, kuriem nav likumīgu apgādnieku un kuru vecuma pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu. Līdz ar to tika veikti šie precizējumi, kā arī citi punkti tika precizēti un papildināti. Viens no papildinātajiem punktiem bija tas dzīvokļu pabalsts, tālāk bija jauns pabalsts veids, arī pabalsts jauna elektroenerģijas sistēmas pieslēguma ierīkošanai. Tāpat arī tika precizēts un papildināts 16. Punkts, jo Ventspils novada teritorija atrodas trīs sociālās aprūpes institūcijas, un tās personas, kas atrodas aprūpes institūcijas, tās visas ir deklarētas Ventspils novadā. Un līdz ar to viņām ir tiesības saņemt šo abedīšanas pabalstu. Tādēļ tika precizēts arī punkts attiecībā uz to abedīšanas pabalstu. Un tas punkts tūlītos. Ir skan šādi, ka tiesības uz abadīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmis aprūpes pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs personas pamatā dzīves vieta pirms ievietošanas ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Ventspils novada teritorija. Tas, tas nozīmē, ka tas ir, pirms tam viņš ir bijis mūsu cilvēks, mēs kā dienas esam viņu ievietojuši tā. Tālāk ir arī papildināts saistošo noteikumu punkts 17.4. apakšpunktu, jo atbilstoši vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumiem par Ventspils novada domas saistošiem noteikumiem sociālās palīdzes pabalstu veidu un to piešķiršanas kārtību, kurš jau ir apsiprināts, ja, ka sociālo palīdzības pabalstu var sniegt tikai trūcīgām mazdrūstām ģimenēm. Un turklāt ir jāņem vērā, ka saskaņā ar izglītības likumu obligātā bērnu sagatavošana pamat izglītības ieguvoja no 5 gadu vecuma un pamat izglītības iegūšanai, pamat izglītības iegūšanas turpināšanai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Līdz ar to arī ir šie papildinājumi nevarēja būt, kā pabalsts mācību skolas piedarumu iegādēji var saņemt šie bērni nu, 9. 12. Klašu, kā mēs sakām, izglītojamiem. Tātad šis pabalsta veids tika pārcelts uz pašvaldības pabalstiem saistošais noteikumos un arī tas ir papildinās, ka šo pabalstu var saņemt trūcīgo un maznodrošinātu ģimeņu bērni, kur iegūst vispārējo vidēju izglītību. Šis pabalsts apmērs ir katram bērnam 30 eiro. Nu, viņš tās ir bijis un tā kā tas arī budžetā liels pārmaiņas un izmaiņas, domājam, tā kā neradīs, jo tāds jau ir bijis. Tālāk ir šis jaunais papildinājums ar dzīvokļu pabalstu, ja, līdz ar to šie punkti tālāk skan, ka tiesības saņems dzīvokļu pabalstu ir vientuļajam vecuma pensijas saņēmējiem, kuram nav likumīga apgādnieka un kura vecuma pensija nepārsniedz valstī noteiktu minimālo algu. Tāpat šis dzīvokļu pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125 eiro. Tālāk šis dzīvokļu pabalsts tiks pārskatīts personai uz norādīto viņu kredita iestādes kontu skaidrā naudā vai pakalpojumu sniedzējām. Ja? Un tas jaunais papildinājums, kas ir arī nākošais, ir tas pabalsts jauna elektronikas sistēmas pieslēguma ierīkošanai. Nu, tiesības saņem šo pabalstu elektronikas sistēmas pieslēguma ierīkošanu vienam mājokļam vecuma pensijas saņēmējam, ka nevairāk kā 600 eiro jā, var saņemt par šo pieslēgumu. Jā. Tad arī izmaksā vai nu pakalpojumu sniedzējam, jā, vai arī uz norādīto kontu, kad iestādās vai skaidrā naudā cilvēkam.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad kurš par izmaiņām saistošos noteikumos? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Paldies. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Maskalmes Ugāles pagasta atsvināšanu. Ziņo nekustam īpašumu nodaļas vadītais Gatis Landmanis Lozum.
Nekustamais īpašums Maskalmes pēc sava būtības ir neapbūvēta zemes vienība ar platību 667 kvadrātmetri, kurai ar domas lēmumu ir piešķirts starpgabala status. Atrodas Ugāles, pagasta Ugāles ciema teritorijā, robežojās starp valsts ceļu un diviem privātu personām piedarošiem nekustamiem īpašumiem. No pagasta pārvaldes ir saņemts atzinums, ka pašvaldības funkcijām nav nepieciešams izmantot, un viens no piegulošā īpašuma īpašniekiem ir iesniedzis lūgumu atsevināt šo starpgabalu. No otra īpašnieka ir saņēmts iesniegums rakstiskā formā par atteikumu iegādāties šo zemes gabalu. Līdz ar to izsola nav rīkojama un vērtējums zemes gabalam ir saņemts 60 eiro, pie tā, ka katastrālā vērtība 54 eiro. Pašvaldības izdevuma šīs zemes vienības uzmērīšanai ierakstīšanai zemgrāmatā un vērtējumu pasūtīšanai sastāda 942 eiro. Ar atsvienāšanas komisijas nolēmumu tātad nolēmts noteikt nosacīto cenu 1002 eiro un lēma projekts par to, ka piedāvāt iegādāties šo zemes starpgabalu pieguvošā zemes gabala īpašniekam, kurš minēs lēmumu projektā par nosacīto cenu 1002 eiro.
Tā, labi, paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem?
Atbalst.
Jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās. Tā, deputāti Ilcer, devosim mani piedalās. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Liepas 4 uz laiku pagastā atsavināšanu. Ziņo, Gatis Landmanis.
Dzīvoklis dzīvojamā mājā Liepas 4 ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 56,1 kvadrātmetrs. Par tā atsevināšanu īrnieks ir iesniedzis ierosinājumu. Īrslīgums ir ticis noslēgts 2011. Gada februārī. Vērtētājs ir atzinis dzīvokļa stāvokli kā apmierinošu un labu un novērtējis tā nosacīto cenu ar 1400 eiro. Un lēmumā par to, ka piedāvāt izpirkt šo dzīvokli, lēmuma projektā minētajam īrniekam par nosacīto cenu 1400 eiro.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad jā, kurš par? Paldies! Pretā turās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Tērces 19 Zirgu pagastā atsevināšanu ziņo Gatis Landmanis Lūdum.
Dzīvoklis, kurš minēs lēmuma projektā dzīvojamā mājā Tērces, Ziru pagastā, ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 50,8 kvadrātmetri. Īrnieks ir veicis neatliekumos un derīgos ieguldījumus dzīvokļa atjaunošanā remontā. Vērtētājs novērtējis dzīvokļa stāvokli kā daļēji apmierinošu un noteicis nosacīto cenu ar 1300 eiro, par ko arī lēmuma projektā piedāvāts iegūt īpašumā.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu dziesmas 6 Tārgales pagastā atsevināšanu ziņo Gatis Landmanis Lūdzum.
Dzīvoklis dziesmas 6 Tārgalē ir trīs stabu dzīvoklis ar kopējā platību 70,9 kvadrātmetri. Īrslīgums ar personu noslēgts 2012. Gada augustā. Īrnieks dzīvokļa atjaunošanā remontā ir veicis neatliekumos derīgos ieguldījumus. Vērtētājs novērtējis stāvokli kā labu un noteicis šī dzīvokļa atsevināšanas vērtību ar 2800 eiro. Lēmuma projektā piedāvāt izpirkt lēmuma projektā minētajam īrniekam par nosacīto cenu 2800 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu mājā ielā 12.2. Piltenē atsevināšana ziņo Gatis Landmanis Lūdzum.
Dzīvoklis mājā ielā 12 ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 47,9 kvadrātmetri. Īrslīgums par tā ir noslēgts 2016. Gada augustā. Īrnieks ir veicis būtisks neatliekumos un derīgos ieguldījumus šī dzīvokļa remontā un atjaunošanā. Vērtētājs novērtējis dzīvokļa stāvokli kā labu un noteicis tā nosacīto patieso vērtību ar 1500 eiro. Lēmuma projekts par to, ka piedāvāt izpirkt dzīvokļa īrniekam šo dzīvokli par nosacīto cenu 1500 eiro.
Paldies! Vai jautājumi deputātiem būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu skolas ielā 5, 13 Tugāles pagastā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvoklis skolas ielā 5, 13 ir divi stabu dzīvoklis ar kopējā platību 59,8 kvadrātmetri. Īrslīgums noslēgts 2006. Gada februārī. Īrnieks ir veicis neatliekumos derīgos ieguldījumus dzīvokļa remontos. Dzīvokļa stāvoklis atzīts kā daļēji apmierinošu un nosacītā cena ir noteikti 1500 eiro, par ko lēmuma projektā piedāvāt atsevināt dzīvokli.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Īves 12 Tugāles pagastā atsevināšana ziņo Gatis Landmanis.
Dzīvoklis Īves 12 Ugālē ir trīs stabu dzīvoklis ar kopējā platību 75,4 kvadrātmetri. Īrslīgums ticis noslēgts 2016. Gada martā un tas ir pārjaunots no 94. Gada. Īrnieks ir veicis neatliekumos derīgos ieguldījumus dzīvoklī. Vērtētājs atzīmes tehnisko stāvokli kā daļai apmierinošu un noteicis atsevināšanas cenu 2100 eiro, kas lēma projektā arī ierakstīt kā atsevināšanas cenu.
Paldies. No jautājumu būtu deputātiem. Jā, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Zelmiņa 9 Tārgales pagasta atsevināšana. Tātad ziņo, kā tas landmanis.
Dzīvoklis Zelmeņa 9 atrodas Tārgalē, Tārgales pagastā. Tas ir divi stāvu dzīvoklis ar kopējā platības 61,4 kvadrātmetri. Tajā ir veikti neatliekamie derīgie ieguldījumi no īrnieka. Vērtētājs noteica to tehnisko stāvokli kā apmierinošu, un vērtējumā patiesā cena ir noteikta 2500 eiro. Lēmuma projekts par to, ka piedāvā dzīvokļu īrniekam atsevināt dzīvokli par 2500 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Labi, gatavi, paldies. Un nākošais un pēdējais darba kārtības jautājums ir par bērnu namu stikli direktora pienākumu izpildi. Ziņo personāla nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa. Labdien.
Labdien. Nu, visiem ir zināma situācija. Plašu rezonansu sabiedrībā iegūsīja situācija ar bērnu namu stikli. Un tur izveidojās tā, ka bērnu namu direktors darba nespējas dēļ nevar pildīt savus pienākumus. Un viņa vietā tātad būtu jādarbojas direktora vietniecei. Bet sakarā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas veikto pārbaudu un sastādīto aktu, ierosināto administratīvo pārkāpumu lietvedību pret direktoru vietnieci, sanāca tā, ka viņa bija jāatstādina no darba un bērnu namas praktiski palika bez vadības. Tāpat laikā bērnu tiesību aizsardzības inspekcija bija uzdevusi vairākus nekavējošus izpildāmus uzdevumus, kas bija jāveic, un tāpēc, kā saka, bija gandrīz ārkārtas situācija, bija steidzami jārīkojas, un domas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu uzdeva, nu, iepriekš uzrunājot bērnama darbinieku Arvi Andersmitu, vai viņš uzņemtos šādu atbildību pienākumus, viņa kandidatūra atbilst, teiksim, pēc kritērijiem, kāda noteikti ir iestādes vadītāja, viņš deva piekrišanu, tāpēc, lai glābtu situāciju, tika izdots rīkojums par ar Andersmita pienākumiem, ar kuru viņam ir uzdots veikt bērnu nama stikli direktora darba pienākumu izpildi uz laiku, kamēr esošais bērnu nama direktors atrodas darbnespējas laikā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem jautājumu? Māris Dacis piesakās debatēs, deputāts Lūdzu.
Jā, man nav jautājums, es balsošu par šo sagatavotu lēmumu projektu, un tā debata ir tāds kā mazliet vēlējums šim amatam, tieši tāpat kā visiem pāriem pašvaldības amatpersonu amatiem, ir gan savi pienākumi, gan savas tiesības par pienākumiem. Man arī jautājumi nav, mans vēlējums ir šim pienākumu izpildītājam ļaut pilnvērtīgi izmantot tiesības, kaut vai tiesību izmantot pamat līdzekļus, kas ir šīs iestādes nodotajā rīcībā, piemēram, automašīna, jo šobrīd tā informācija ir tāda, ka cilvēks arī dienestu vajadzībām izmanto personīgu automašīnu.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja nē, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to novadoms ārkārtas sēdi slēdzam.